Jauno latviešu valoda.
Uzbrauciens. Ja situācija atļauj, uzbrauciens notiek paaugstinātā, nereti spalgā balsī ar agresīvu pieskaņu. No portāla dvēsele.lv. Uzbrauciens ir vārds, kas biežāk lietojams pasīvā nozīmē, taču iemieso jaunā, aktīvā un par sevi pārliecinātā latviešu domāšanas un dzīves metodas. Rezultātā mēs dzirdam aizējošās rases žēlošanos. Ko tu man brauc virsū? Zīmīgi, ka plašāk lietojam uzbrauciens vienmēr tiek saprasts kā verbāls vai tekstuāls akts, kam ir apzināts nolūks sagādāt mentālas ciešanas. Taču tuvākais fiziskas darbības ekvivalents ir kriminālas uzvedības ētikas vidē izmantotais paņēmiens, it kā nejauši uzgrūsties potenciālajam upurim, izprovocējot viņu uz kautiņu sākšanu. Cits paņēmiens, kas aizvien biežāk tiek lietots autobraucēju vidē, un acīm redzot kalpojas par analogu apskatāmā termina pārnesumam jaunā nozīmē, ir satiksmes domstarpība atrisināšana izraisot apzinātu sadursmi ar kaitinošo mašīnu. Te svarīgi, ka autovadītājs, kurš atļaujas riskēt ar savas mašīnas sabojošanu, demonstrē ne tikai finansiāli, bet arī garīgu pārākumu par otru. Viņam taisnīgums ir būtiskāks par naudu. Savukārt tas, kuram uzbrauc, ir tikpat lielā mērā pārliecināts par savu taisnību. Viņš ir aizvainots, pazemots, nokaitināts un sagrauts. Nevelti pamatnozīme vārdam braukt ir brucināt. Noraut visas ogas no meliņa krūma, pārbraucot tam pāri ar roku. Bet tas, ka brūkot fiziskajam ķermenim atklājas jaunas un brīnišķīgas dvēseles lidojuma iespējas, zināms jau vismaz 2000 gadus. Kopš kanoniskā Kristus uzbrauciena nožālojamajai, miesīgajai dzīvei un tai sekojošajai debesīs braukšanai.